prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu pořadu Rwanda, genocida, na kterou svět téměř zapomněl. Rwanda je nádherný kus země, zelený a úrodný, odedávna známý jako země tisíce kopců. Je také protchnutá napětím a zakořeněnými obavami. V polovině 90. let 20. století ležela Rwanda v troskách. Genocida si v této zemi vyžádala kolem milionu obětí. Slovní spojení zhroucený stát sotva naznačovalo, do jakého pekla se Rwanda propadla. Zdálo se, že země směřovala buď k etnické diktatuře, nebo nekonečným nepokojům. Rwanda se ale vzepřela svému osudu. Z občanské války a genocidy se vzpamatovala lépe, než si kdokoliv dokázal představit. Země ale dodnes čelí velkým výzvám. Většina obyvatel žije v extrémní chudobě. Země je vnitrozemská a přelidněná. Proč se Rwanda ze své katastrofy vzpamatovala? Odpověď můžeme najít v osobě rwandského prezidenta Paula Kagameho. Narodil se ve Rwandě, ale od 2 let žil jako uprchlík v sousední Ugandě. V roce 1979 byl jedním ze zakládajících členů povstalecké armády pozdějšího ugandského prezidenta, vojenského diktátora Yoweriho Museveniho. Vedl její zpravodajské křídlo a v roce 1986 pomohl Musevenimu převzít moc. Potom stál v čele povstaleckého hnutí Rwandská vlastenecká fronta. To převzalo moc v Kigale, aby ukončilo genocidu v roce 1994, při které zahynulo přibližně 1 000 000 Rwandanů. Po nástupu do vlády Kagame nejprve působil jako ministr obrany a viceprezident Rwandy. Nakonec se stal prezidentem 22. dubna 2000 a zůstal jim po několik dalších dekád. Jeho příběh je do velké míry spjatý se samotnou Rwandou. Kdo vlastně je Paul Kagame? A jaká je pravda o genocidě v roce 1994, na kterou svět téměř zapomněl? Tuciové a Hutuové. Základ o historii Rwandy. První král Rwandy, Gihanga, byl synem božstva známého jako kořen člověka. Historikové kladou jeho vládu do období kolem 10. století našeho letopočtu. Mlhy, podobné těm, které zahalují rwandské kopce v období dešťů, zastírají i jeho ranou historii. Vědci se ale shodují, že v 18. století se u Rwandanů vyvinula jedna z nejlépe organizovaných společností v Africe. Vyvinul se z ní propracovaný systém společných povinností s hierarchií šlechticů, náčelníků a podnáčelníků, kteří spojovali vládce a ovládané. Symbolem národní moci byla kalinka, královský buben, který se předával z jednoho krále na druhého. Visela na něm varlata poražených nepřátel. Přestože rwandští válečníci bojovali s okolními kmeny a dobývali jejich území, nevzdalovali se daleko od své domoviny na okraji velké příkopové propadliny. Ve vnitrozemí našli bezpečí. Arabští a asijští obchodníci, kteří se dostali do jiných částí východní Afriky, se do Rwandy nikdy nedostali. první návštěvníky z Evropy a jiných částí Afriky, vítalo krupobití šípů a kopí. Dokonce ani lovci otroků neuspěli ve své snaze proniknout do Rwandy. Neexistují žádné záznamy o tom, že by se Rwanďané nějakým způsobem podíleli na obchodu s otroky. Izolace je téma, které se prolíná celou rwandskou historií. Od předkoloniální éry až do nedávné doby byla Rwanda do značné míry odříznutá od vývoje ve zbytku Afriky a v okolním světě. Nejproblematičtější otázka, která se táhne rwandskými dějinami, se týká původu Hutů a Tuciů. Neexistuje ani shoda v tom, jak je označovat. Jako rasy, kasty, etnika, kmeny nebo prostě skupiny. Jisté je, že po staletí žili vedle sebe, mluvili stejným jazykem, dodržovali stejné zákony, učili se stejné mýty a vyznávali stejné náboženství. Etnografové se domnívají, že v rámci vířivé migrace v Africe ve 14. a 15. století se skupiny Tuciů dostaly do Rwandy odnikud ze severu. Společnost, kterou nalezli, přetvořili částečně mírovou cestou a částečně dobytím hutuských knížectví. Tuciové tvořili vládnoucí třídu. Byli zpravidla vyšší než Hutuové a místo obdělávání půdy chovali dobytek. Obě skupiny od sebe dělilo jen málo podstatných rozdílů. Dokonce bylo možné přecházet z jedné do druhé. Pokud se Hutu stal majitelem mnoha kusů dobytka, stal se také Tuciem. Tucijská rodina, která se začala věnovat zemědělství, se nakonec stala hutuskou. Smíšené sňatky se akceptovaly a komunitní konflikty téměř neexistovaly. To všechno se radikálně změnilo, když Evropané převzali kontrolu nad Rwandou. Její kolonizace začala pozdě, což bylo dalším dědictvím její izolace. První Evropan, který se do Rwandy dostal, německý badatel, dorazil až v roce 1892. Po dvou letech se tam vydal německý hrabě Gustav Adolf von Gezen, aby navštívil polodivoké kmeny. Shromážděné šlechtice šokoval podáním ruky svému hostiteli. Ti to považovali za děsivé porušení zvyklostí a obávali se, že to znamenalo zkázu jejich státu. Měli pravdu. Nikdo ve Rwandě nevěděl, že Berlínská konference z let 1884 až 85 udělila Německu kontrolu nad územím Rwanda Urundi, které dnes tvoří státy Rwanda a Burundi. Stalo se součástí německé východní Afriky, jejímž guvernérem byl později jmenovaný von Gezen. Efektivita království a jeho vysoká úroveň organizace na něj udělala hluboký dojem. Spojil se s monarchií a dokonce jí pomohl dobýt zbývající hutuská knížectví v severní Rwandě. Prohrou v první světové válce Německo ztratilo i své africké kolonie. V roce 1916, ještě před koncem války, přidělili spojenci toto území Belgii, která už ovládala sousední Kongo a brutálně využívala jeho obrovské přírodní bohatství. Belgičané tedy vládli podle svého uvážení, což byla obrovská chyba. Obě skupiny ve Rwandě po staletí vytvářely úspěšnou společnost založenou na složité síti práv a povinností. Tuciové tvořili vládnoucí třídu, která však po většinu své existence vládla se souhlasem ovládaných. Role ve společnosti byly rozdělené podle odvěkého systému rovnováhy. Někteří králové tyto rovnováhy zvládali lépe než jiní, ale po většinu předkoloniální historie Rwandy žili lidé vedle sebe bez zášti. Jenže Belgičané vytvořili ze Rwandy evropský feudalismus. Představa monarchie žijící v souladu s obyčejnými lidmi pro nadřazenou evropskou šlechtu prostě něco nemožného. Tucie považovali za inteligentní vládnoucí rasu. Hutuje naopak považovali za méně inteligentní, jednodušší, spontánnější a důvěřivější. Extrovertní, kteří se rádi smějí a vedou prostý život. Belgičané v Tucích toto nadřazenectví pěstovali. Podporovali je, aby byli tvrdší a vládli příkazy než konsenzem. Kdykoliv chtěli na obyvatelstvo uvalit nějaké útrapy, například daně nebo nucené práce, činili tak prostřednictvím svých tucijských klientů. Tuciové si libovali v moci, kterou jim Belgičané poskytli. Někteří začali věřit, že byli skutečně nadřazení. Mnozí Hutuové se pod jejich vnucováním trápili a začali monarchii nenávidět. Nakonec se belgické úřady rozhodly dotáhnout své rasové zásady do extrému. Pomocí přesně označených pravítek měřili výšku čela, šířku nosu, délku uší a další znaky, které jim umožnily zařadit každého Rwandana do určité rasové kategorie. Dále každá rodina, která měla více než 10 krav, byla považovaná za tucie a každá, která jich měla méně, za hutu. Na základě těchto standardů vydali Belgičané v roce 1933 každému Rwandanovi průkaz totožnosti, který ho klasifikoval jako hutu nebo tucie. To byl poslední hřebík do rakve. Tuciové měli pocit nadřazeného ega, zatímco hutuové agresivně uražený komplex méněcenosti. Navíc katolická církev začala velmi výrazně ovlivňovat společenský a politický život ve Rwandě. Nakonec dostala katolická církev výsadu kontroly nad rwandským vzdělávacím systémem. Většina škol byla vyhrazená pro dobře narozené tucie a belgická vláda platila církvi poplatek za každého studenta, kterého do ní zapsala. Tyto školy se stávaly stále populárnějšími, protože si lidé uvědomovali, že jedinou možností, jak se Rwandan může dostat mezi koloniální elitu, bylo navštěvovat jednu z nich. To téměř vždycky znamenalo přestoupit na křesťanství. Králem se stal Mutara III. Rudahigwa. Po roce 1931 se ukázal jako věrný přítel Belgičanů. Plnil jejich příkazy a zároveň dával najevo, že se hlásil k Evropě. Oblékal se do západního oblečení, naučil se řídit auto a zavázal se žít monogamně. Katolická církev stála také v centru radikální změny koloniální politiky, která v 50. letech 20. století přetvořila Rwandu. Většina starších belgických kněží ve Rwandě byli konzervativní valoni z vyšších vrstev. Ti samozřejmě stranili tuciům. Jenže mnozí mladší duchovní byli vlámové, což znamená, že měli skromný původ, pocházeli ze skupiny, která se považovala za oběť a dokonce utlačovanou ostatními Belgičany. Bylo logické, že ti pro změnu sympatizovali s Hutii. Důležitá byla také globální politika. Afrikou se šířily marxistické myšlenky. Západní mocnosti se obávaly vzniku postkoloniálního rudého pásu nepřátelských režimů táhnoucí se středem kontinentu, od Ghany k Zanzibaru. Nechci zabíhat do hlubokých podrobností, abych nespomaloval dynamiku příběhu. Malé jádro vzdělaných hutů, které snilo o revoluční změně, mělo blíže ke katolické církvi a zdálo se být spolehlivější. Belgičané se náhle rozhodli podpořit hegemonii hutů, protože převažovali vlámští kněží z nižších vrstev. Hutuští kandidáti začali vítězit ve volbách. To podnítilo chuť hutuských intelektuálů. V roce 1957 zveřejnili plamenou výzvu, která rezonovala celou další etapou rwandských dějin. Manifest, známý jako Manifest Hutů, vyzýval Hutuji, aby povstali proti politickému monopolu, který drželi tuciové. Zlomit moc tucijského monopolu se stalo hlavním cílem hutuských intelektuálů v předvečer revoluce. Navíc katolický tisk tento manifest rozšířil. To dodávalo hlavní myšlence manifestu punc spravedlnosti. Rwanda byla zemí Hutů a měli by jí vládnout Hutuové. Manifest se rychle rozšířil a brzy mnozí Hutuové pocítili, že se přiblížila jejich hodina. V říjnu 1959 vzniklo hnutí za osvobození Hutů. Při takto vysokém napětí stačila malá jiskra, aby došlo k sociální explozi. 1. listopadu napadl a zbyl tucijský gang aktivistu Parme Hutu. Hutuští bojovníci odpověděli vlnou pogromů proti tuciům. Při tomto násilí málem přišel o život budoucí rwandský prezident Paul Kagame. Tehdy mu byly pouhé 2 roky. rwandská genocida 1959 až 1960. Ve Rwandě se všechno důležité odehrává na kopci. Takže bylo logické, že matka Paula Kaganeho ho vzala na svah, aby ho zavraždila. Spatřila ozbrojenou skupinu, která se blížila k jejímu domu. A trvalo jí jen několik okamžiků, než si uvědomila, že rodina nemohla uniknout. Vyvedla své dva malé syny a tři dcery ven, aby čelili smrti pod širým nebem. Banda byla sotva kilometr od své kořisti, když se z nedaleké polní cesty ozval překvapivě nečekaný zvuk. Blížil se automobil. Král Mutara III. Rudahigwa přijel na záchranou misi. Královna, která byla sestřenicí Kagameho matky, se dozvěděla o blížícím se násilí. Odhadla, že Kagameho rodina bude v nebezpečí a poslala královského šoféra, aby je zachránil. Když útočníci viděli, že se blíží, vyrazili stále rychleji vpřed v naději, že se dostanou ke svým obětem a zabijí je dřív, než dorazí. Blížili se k nim, když šofér se skřípěním zastavil, vtáhl zamýšlené oběti do svého vozu a ujížděl pryč. Tato genocida, první v rwandské historii, byla zahájena o tři dny dříve, 3. listopadu 1959. Ráno kolem 9. hodiny začaly ponuré krvalačné výkřiky, napsal jeden americký misionář, který se ocitl uprostřed dění. Najednou se z kopce a představeniště valily pestré zástupy stovek mužů a chlapců, kteří křičeli a tančili, mávali noži a oštěpy. Právě takový dav zaútočil 6. listopadu na Kagameho dům v srdci země v okrese Tambwe. Potom, co vyděšený šofér zachránil Paula Kagameho spolu s jeho matkou, bratrem a sestrami před hrozící smrtí, je odvezl do bezpečí královského paláce s výhledem na nedaleké město Nyanza. Přepadení, které přežili, odstartovalo zbytek rwandské historie. Vyrostla z něj povstalecká armáda, která svrhla diktaturu a nový řád odhodlaný obnovit zničený národ. Rodina zůstala v paláci 8 týdnů, dokud vražedné řádění neskončilo a Kagameho matka Asteria se nerozhodla, že bylo bezpečné vzít děti domů. Za půl roku, když vypuklo další řádění, je přivedla zpět do paláce. Tentokrát našla jeho areál plný uprchlíků. Jakmile to bylo možné, odvezla své děti do řídce osídleného severovýchodu země poblíž hranice s Ugandou, kde měla příbuzné. Tam se znovu setkala se svým manželem Deogratiasem, který byl v době útoku na jejich dům pryč. Otec rychle usoudil, že ani tento odlehlý kout země nebyl bezpečný a odvezl rodinu do Ugandy. Jediné, co sebou vezli, bylo několik tašek napěchovaných dětským oblečením. Eskadry smrti, které v letech 1959 a 60 řádily na venkově, byly předvojem nového politického hnutí, které prosazovalo emancipaci Hutů. Jednou z jeho taktik bylo terorizování staré tucijské aristokracie, ke které patřila i rodina Kagameových. Tuto krvavou kampaň podporovali jak belgické koloniální úřady, tak jejich rwandští klienti. Policie nezasáhla, aby ji zastavila. Hutuové zabíjeli otevřeně a naprosto beztrestně. Vlny pogromů přiměly mezi lety 1959 až 64 k útěku z Rwandy více než 300 000 Tuciů. Většina z nich skončila v Ugandě, Keni, Burundi, Tanzánii a Kongu. Další se vydali do Evropy nebo Ameriky. Mnozí z nich se nikdy nesmířili s rozsudkem věčného vyhnanství, který jim uložili Hutuové, noví vládci Rwandy. S téměř mystickým zaměřením uvěřili, že jim osud a dějiny uložili transcendentní úkol. Najít cestu zpátky do vlasti, kterou si mnozí z nich sotva pamatovali, ale všichni si ji idealizovali. Belgie udělila Rwandě formální nezávislost 1. července 1962. Rwanda se začala také zbližovat s Francií od doby Charlese de Gaulle. dětství a dospívání v Ugandě. 60. a 70. léta 20. století. Po každém útoku utíkalo z vlasti stále více Tutsiů. Desetitisíce lidí hledali útočiště v Ugandě, kde se ocitli ve víru lidského utrpení. Po překročení hranic je ugandští úředníci shromáždili, naložili na nákladní auta, odvezli do odlehlých oblastí a vyklopili. Každý týden přijel nákladní vůz s přídělem fazolí a mouky. O zbytek obživy se uprchlíci starali sami. Začali sázet semena, která našli, a stavět si hrubé chýše z bláta, trávy a větví. Kagameho rodiče našli v Rwandě příbuzné, kteří souhlasili s výchovou dvou jejich dcer. Obě se později dostali do Evropy, ale jejich další dvě dcery a oba synové s nimi zůstali v bídě. Většinu svého dětství strávili hledáním dříví a vody. V uprchlickém táboře v jihozápadním ugandském okrese Amkole se Paul seznámil s dalším rwandským chlapcem Fredem Rwigimou, jehož rodiče také uprchli před první vlnou zabíjení. Rychle se spřátelili a zůstali jimi i potom, co byly jejich rodiny přestěhované do okresu Toro dále na severu. Paul a Fred prozkoumávali zvláštní nový svět svých táborů očima dětí. Jednou z jejich oblíbených činností bylo sedět u nohou staršího uprchlíka, který vyprávěl napínavé válečné příběhy a divoké sny o znovudobytí Rwandy. O sobotách si s klacky zabalenými do banánových listů, které nahrazovaly zbraně, hráli na bojovníky. Už nyní nacvičovali budoucí válku. Jiskra myšlenky se předávala z generace na generaci. Paul a Fred byli v mnoha ohledech odlišní. Paul byl vysoce inteligentní, ale mrzutý a uzavřený, schopný kdykoliv vybuchnout a pohádat se. Málo kdy se usmíval a působil tak vážným dojmem, že i starší lidé omezovali svou hulváckost a hrubé výrazy, když vstoupil do místnosti. Fred byl naopak bujarý a charismatický. Jeho pohotový úsměv a společenské vystupování mu získali mnoho přátel. Děti rwandských uprchlíků navštěvovali školy v přírodě, které jejich rodiče organizovali uprostřed bídy táborů. Paul se ukázal jako horlivý žák a po ukončení třetí třídy ho přijali na dobře hodnocenou základní školu Rwengoro. Z jeho tábora to bylo 10 kilometrů pěšky, ale on se této šance chopil. Studiu se věnoval soustředěně a byl tak úspěšný, že v posledním ročníku základní školy získal nejlepší známky ze všech žáků v okrese. Nebylo to snadné. Bylo tam mnoho rwandských studentů a téměř každý z nich byl do školy poslaný se stejnou výzvou. Pilně se uč, protože vaše generace musí najít způsob, jak ukončit naše vyhnanství. Díky výborným známkám získal Kagame místo na škole Mtare, jedné z nejlepších středních škol v Ugandě. Brzy po příjezdu všechny překvapil tím, že propadl mrzutému nezájmu. Začal být roztržitý a přestal se soustředit na studium. Kagameho matka se mezi tím věnovala práci na farmě, kde pracovala po boku ostatních uprchlíků, aby uživila své děti. Její manžel byl méně odolný. Byl to dědičný šlechtic, který byl podnáčelníkem, důvěrníkem krále a majitelem mnoha kusů dobytka. Rána, kterou mu osud uštědřil, se ukázala jako neúnosná. Během několika následujících let tento zlomený muž propadl melancholii a zoufalství. To málo peněz, které našel, utratil za cigarety. Nakonec se vytratil ze života docela. Paulovi bylo 15, když mu zemřel otec, a tato ztráta prohloubila jeho nesoustředěný hněv. Zhoršil se mu prospěch a ve škole začal dělat problémy. Nejprve shromáždil své rwandské spolužáky, aby se bránili ugandským dětem, které se jim posmívali a urážely je. Pak zašel ještě dál a aktivně se prál s místními obyvateli. Kdykoliv ho ředitel školy poslal domů, matka ho potrestala, aniž by se obtěžovala zeptat se na jeho verzi událostí. V roce 1976, když byl Paul v polovině střední školy, utrpěl další ztrátu, když náhle zmizel jeho nejlepší přítel. Oba mladí muži začali být neklidní, protože hledali způsob, jak usměrnit svou hněvivou energii. Oba si stále více uvědomovali revoluční proudy, které se valily východní Afrikou. Paul měl podezření, že Fred přijal nějakou tajnou misi, možná v opozici proti ugandskému despotickému vůdci Idimu Aminovi. Jeho zmizení prohloubilo Paulův pocit izolace. Také ho to přivedlo k úvahám, zda by v širším světě mohlo být místo i pro něj. Nakonec Paula vyloučili ze školy. Našel si místo na staré kampalské střední škole, ale i tam zůstal nepřátelský a agresivní, připravený se prát, kdykoliv zaslechl protiuprchlickou poznámku. Nakonec se mu podařilo školu dokončit, ale bez vyznamenání. V měsících po maturitě na staré kampalské střední škole v roce 1976 si Kagame uvědomil, že průměrné známky zanechávaly chudému uprchlíkovi jen málo vyhlídek. Rozhodl se vrátit do školy a zopakovat si poslední ročník, ale pro nedostatek peněz to nevyšlo. Špionem na vlastní pěst, zpátky do Rwandy, 1977. Stejně jako ostatní uprchlíci neměl možnost získat pas, protože Rwanda ho už neuznávala a Uganda mu nechtěla udělit občanství. Nakonec se mu podařilo přesvědčit ugandského úředníka, aby mu vydal cestovní doklad. S ním koncem roku 1977 překročil hranice své vlasti. Na hraničním přechodu si 20-letý Kagame najal taxi a odjel s ním do Kigali, hlavního města Rwandy. Jeden z jeho příbuzných, jakýsi strýc, patřil ke slavné skupině mladých levičáků, kteří přijali nabídku studovat v Československu. Jenže po konci studia zjistili, že vláda se rozhodla nepovolit tuciům návrat domů. Všichni se přesto společně vrátili, což vyvolalo bouřlivou konfrontaci, po které bylo několik z nich, včetně Kagamova strýce, více než rok vězněno. Ten se stal prvním přítelem mladého muže uvnitř Rwandy. Oba strávili mnoho hodin rozhovorů o celosvětovém střetu ideí, o situaci v jejich zemi a o tom, co bylo třeba udělat. Kagame vstoupil do země legálně, ale v jeho pasu nebylo uvedené nic o rwandském původu. Obával se proto problémů, pokud by ho v Kigali zastavila policie. Teprve po setmění se odvážil vyjít na ulici. Spoléhal se na stíny a své instinkty, které ho chránily. Při jedné ze svých výprav Kagame zjistil, že bar v hotelu s názvem Kyjovu přitahuje klientelu politiků, státních úředníků a policistů, kteří se po práci rádi scházeli na pivo. Stal se jeho pravidelným hostem. Jeho zvykem bylo co nejnenápadněji vklouznout dovnitř, sednout si sám ke stolu, s nikým nemluvit a popíjet jednu pomarančovou limonádu za druhou. Zdálo se, že byl ztracený ve svém vlastním světě. Ale ve skutečnosti pozorně naslouchal rozhovorům kolem sebe. To, co zaslechl, byly většinou drby z politického zákulisí. Kagame zůstal ve Rwandě 6 týdnů. Za rok se vrátil na druhou cestu, tentokrát po venkově. Pozoroval, naslouchal a vstřebával příval dojmů. Ze svých pozorování si odnesl cenné poznatky o životě ve Rwandě, zejména obnovený pocit rozhorčení nad politickým systémem země ve stylu apartheidu. Kagameho mise ve Rwandě byly v podstatě misemi samostatného špiona. Tyto mise podnítily jeho zájem o shromažďování zpravodajských informací. Už tehdy hltal romány o Jamesi Bondovi a detektivky Nicka Cartera. Jako mnoho neklidných idealistů jeho generace byl uchvácený revolučním obrazem Che Guevary. Ve Rwandě si zadal klasickou zpravodajskou misi. Rozklíčovat složitou situaci analýzou mnoha roztroušených stop. Aniž by si to uvědomoval, pohyboval se ve světě podvratné činnosti a tajných akcí. krvavé boje v Ugandě 1981 až 1986. Kagame se dozvěděl překvapivou zprávu. Jeho přítel z dětství, Fred Rwigema, se vynořil v ugandském městě Fort Portal a hledal ho. Paul se tam rychle vydal a našel Freda s dramatickým příběhem. Odešel z domova potom, co ho naverbovali stoupenci Yoweri Museveniho v Ugandě. Více než rok se spolu s dalšími povstalci cvičil na polotajné základně v Tanzánii. Fred byl součástí těchto sil. Odešel jako bezcílný a chudý uprchlík a vrátil se jako ambiciózní, sebevědomý voják. Bylo to setkání, které mělo změnit běh rwandských dějin. Paul Kagame a další ho rychle následovali. V tomto období se rwandští vyhnanci začali učit bojovat, aniž by si toho svět všiml. Paul Kagame byl tehdy 22-letý armádní rekrut. 6 měsíců studovali techniky špionáže, sledování, klamání a shromažďování informací. Z Kagameho, který byl do té doby samoukem amatérem, se vyklubal profesionálně vyškolený zpravodajský agent. Museveni už pomohl svrhnout jednoho ugandského vůdce, Idiho Amina. Na začátku roku 1981 začal organizovat jádro revolucionářů. Do něj naverboval 40 osob. 38 z nich byli Ugandané. Další 2 byli Rwandané, Fred Rwigema a Paul Kagame. Nazvali se Armáda národního odporu a zavázali se bojovat až do smrti proti Obotého režimu. Milton Obote byl totiž v Ugandě ke rwandským uprchlíkům neúprosný a vinil je ze všeho možného. Důvodem, proč se Fred a Paul připojili k jeho armádě, bylo zastavit tuto diskriminaci. Oba dospěli k závěru, že jediným způsobem, jak se Tuciové mohli vrátit do Rwandy, bylo použití zbraně. Oba věděli, že partizánská hnutí málo kdy uspějí, bez alespoň tiché podpory spřáteleného režimu v sousední zemi. Chtěli svrhnout nepřátelského Obotého a nahradit ho spojencem Musevenim. Způsob boje armády národního odporu na Kagameho hluboce zapůsobil. Rozhodujícím způsobem formoval jeho představu o tom, jaká by měla partizánská jednotka být a co by měla dělat. Lekce, které získal během války v ugandské buši, se pro něj ukázaly jako neocenitelné, když začal vytvářet a později se stal vůdcem sil, které měly osvobodit jeho vlast. Netrvalo dlouho a Kagame se stal jedním z Museveniho blízkých chráněnců a vysokých zpravodajských důstojníků. Nakonec 26. ledna 1986 dobili Kampalu. V tu dobu měli sílu 14 tisíců bojovníků. Přibližně 500 těchto bojovníků bylo z Rwandy. Ti se samozřejmě připojili k oslavám vítězství, ale měli na mysli i něco jiného. Toužili vést druhou revoluční válku uvnitř své země. Kagame se začal soustředit na otázku, jak by on a jeho druhové mohli vyhrát další válku, tentokrát ve Rwandě. Zatímco Kagame a jeho rwandští spolubojovníci bojovali v ugandské buši, jejich bratři v uprchlických táborech budovali síť sociálních a kulturních skupin. Rwandská diaspora tak získala ozbrojené křídlo i organizovanou civilní základnu. Během několika následujících let se spojili v jednotné revoluční hnutí. Během 5leté války v ugandské buši se desítky rwandských bojovníků staly polními veliteli. Nejvýznamnější z nich byl Fred Rwigema, který vedl povstaleckou kolonu operující nejblíže Kampale a poté se stal hlavním vojenským plánovačem celých povstaleckých sil. Jeho nejbližším přítelem byl Paul Kagame, vysoký důstojník zpravodajské služby. Museveni, americký kádr, 1987 až 1992. Politická situace ve Rwandě se neustále zhoršovala. Propad světových cen kávy, hlavní exportní plodiny Rwandy, devastoval její ekonomiku. Klany mezi sebou bojovaly, zločinci napojení na vládu byli stále drzejší a nedostatek potravin vedl v několika částech země téměř k hladomoru. Policie zahájila palbu na dav studentů, kteří se shromáždili na Národní univerzitě v Butare, aby požadovali více svobody, a několik z nich zabila. Tváří v tvář této narůstající krizi se rwandský prezident obrátil o radu na svého přítele a hlavního patrona, francouzského prezidenta François Mitterranda. Mitterrand mu navrhl, aby umožnil určité otevření rwandského politického systému jedné strany. To ale militantním Tutsiům nestačilo. Na tomto místě začíná být příběh zajímavý. Museveni byl totiž americkým koněm, protože začal přijímat velké kontrakty amerických zbraní. Tomu předcházelo několik návštěv Museveniho přímo v Americe. Museveni totiž mezi lety 1987 až 89 třikrát navštívil Washington, kde se setkal s prezidentem Ronaldem Reaganem a viceprezidentem Georgem Bushem starším. Museveni si v říjnu 1987 najal firmu pro styk s veřejností, kterou vedl Reaganův zeď Dennis Revel, aby vylepšila jeho image. Firma sídlila v Kalifornii, nikoli ve Washingtonu, a neměla vysoké postavení. Díky tomuto vztahu měl začínající africký vůdce přístup k samotnému Reaganovi. Museveni se do Washingtonu vrátil v roce 1988 a znovu v roce 1989. Tehdy odjel do Kalifornie, aby strávil nějaký čas na Reaganově ranči. Takto blízké a časté styky s americkými prezidenty jsou neobvyklé pro jakéhokoliv afrického vůdce. Natož pro nováčka, jakým Museveni tehdy byl. Od té doby měl mnohem více kontaktů s vysokými americkými a britskými představiteli než kterýkoliv jiný africký vůdce. Bylo proto velmi zajímavé, že v roce 1990 vyslal Kaganeho na vojenské školení do Ameriky. Konkrétně na velitelskou a štábní školu americké armády ve Fort Leavenworthu v Kansasu. Tato štábní škola nabízela jeden z nejvyhledávanějších kurzů vojenského velení na světě. Studenti pocházeli z nejvyšších pater světových armád a po příjezdu do Fort Leavenworthu studovali všechno, od polní taktiky až po lidská práva. Většina z nich byla vybraná s předpokladem, že budou hrát důležitou roli ve svých domovských zemích. Prostě klasická výchova kádrů. V Kagameho ročníku byli důstojníci z Latinské Ameriky, Asie a několik afrických zemí a také ze samotné Ameriky. Máme tu tedy amerického koně Museveniho, který třikrát navštívil Ameriku, kde se setkal s prezidentem a viceprezidentem. Pak tu máme Kaganeho, který byl jeho pravou rukou a vedl zpravodajské křídlo jeho armády. Právě toho vyslal na školení do špičkové armádní školy v Americe. Zřejmě to bylo po dohodě s Američany na oněch třech schůzkách předtím. Během několika týdnů po příjezdu do Kansasu si Kagane našel byt, začal pracovat v kurzu a zařídil, aby se k němu připojila i jeho žena. Téměř každý den telefonoval s Fredem. Z opačných stran zeměkoule připravovali závěrečnou fázi svého spiknutí. Nakonec učinili rozhodnutí a stanovili datum invaze. Do data, které si vybrali, zbývalo jen několik dní. 1. října 1990. Jakmile stanovili datum invaze, Kagane zašel za svým americkým velitelem a oznámil mu, že odcházel ze štábní školy a vracel se domů. Velitel a ostatní důstojníci ve Fort Leavenworthu neměli tušení, pro jaký účel byl Kagane školený v Americe, a proto byl jeho rozhodnutím překvapení. Kagane byl blízkým spojencem Museveniho a právě Museveni byl americkým koněm. V roce 1992 přistihli američtí celníci v Orlandu na Floridě ugandské diplomaty při pašování 400 protitankových raket z Ameriky. Střely byly spolu s 34 odpalovacími zařízeními ukryté v kontejneru pod chladicím zařízením. Směřovali přes Kypr do Entede, kam měly být dodané po silnici. O rok později celní správa v tichosti stáhla případ pašování proti Ugandanům, když americký soudce zjistil, že Američané tento záhadný obchod skutečně schválili. Za 2 roky byla na letišti na Kypru objevená další zásilka amerických zbraní, také určená pro Ugandu. V 90. letech se objevily zprávy, že se Ugandě dodávaly rakety s tepelným naváděním Chaparral, rakety země-vzduch Hawk, houfnice, protitankové střely TOV, děla Valkane a dokonce i fazole v konzervě a hovězí maso. Náměstek ministra zahraničí pro Afriku Herman Cohen trval na tom, že Američané na počátku 90. let Ugandu nepodporovali. Skutečnost ale byla jiná. Vojenská pomoc Ameriky Ugandě v tomto období prudce vzrostla. Museveni měl ale i další západní podporovatele, například majitele deníku Observer. Deník Observer převzal v roce 1983 Tiny Rowland. Rowland byl tajemným magnátem a bývalým členem Hitlerjugend, který ve 30. letech odešel z Německa do Británie, změnil si jméno a připojil se k mocné britské podnikatelské elitě. Rowland byl jeden z mála podnikatelů, kteří se po odchodu starých kolonistů v 60. letech 20. století přestěhovali do Afriky. Podniky jeho rozsáhlé společnosti Lonrhou zahrnovaly doly, továrny a noviny. V jejím představenstvu zasedali členové britské zpravodajské služby MI6. Rowland měl blízko k africkým vůdcům jako Robert Mugabe ze Zimbabwe, v jehož zemi měla společnost Lonrhou významné podíly. Poskytovali jim zákulisní diplomatickou podporu, příznivé mediální pokrytí ve svých novinách a bezplatné ubytování a stravování ve svém módním hotelu Metropol, který se v 80. letech stal útočištěm různých afrických mocnářů. Jednou se novinářce Deboře Skroučincové pochlubil, že vložil 150 milionů liber do národně osvobozeneckých hnutí v Africe, včetně anglické UNITA nebo súdánské lidové osvobozenecké armády. Rowland začal Museveniho podporovat po roce 1983. Tuciové se vracejí do Rwandy 1. října 1990. Schylovalo se k více než 3leté občanské válce ve Rwandě. Málo se ví, že největším obchodem s obuví v Kampale byly Baťovy závody. A právě měsíc před invazí, v září 1990, přišla této Baťově divizi v Ugandě velká objednávka gumáků. Paradoxně tak Tuciové, kteří se podíleli na následné občanské válce končící genocidou, byli také obutí do Baťových gumáků. Byl předvečer invaze. Na letištní ploše nedaleko Kampaly se shromáždil konvoj nákladních automobilů naložených těžkými kulomety, minomety, několikanásobnými raketomety, puškami, lehkými děly ruské výroby a radiokomunikačním vybavením. Potom se vydala k rwandské hranici. Od 30. září se do okresu Ankole v jeho západní Ugandě začala valit nákladní auta s vojáky. 1. října v 10 hodin dopoledne se vydali přes most do rwandského pohraničního města Kajitumba. Rychle překonali slabě střežené celní stanoviště, zaujali pozice podél hranice a pak začali pronikat do Rwandy. Obsadili regionální hlavní město Gabiro a své vítězství oslavili na večírku pod širým nebem, kde bylo hlavním občerstvením uloupené růžové šampaňské. Jak se zprávy o jejich povstání šířily, přijížděli k ním dobrovolníci ze všech částí Rwandy. Stalo se ale něco nečekaného, co otřáslo morálkou Rwandanů. Nejvyšší velitel, Fred, zemřel. Paulův nejbližší přítel byl zabitý. Byl čas, aby se Kagame vrátil do Rwandy. To skutečně udělal, ale nepomohlo to. Francie přispěchala oficiální Rwandě na pomoc. 6. října francouzský premiér Michel Rocard oznámil operaci Severní vítr. V jejímž rámci mělo být do Rwandy vysláno 600 elitních výsadkářů. Řekl, že půjdou chránit francouzské občany a nic víc. Nebyla to pravda, protože všichni francouzští civilisté byli do týdne evakuovaní, ale výsadkáři neodcházeli. Naopak se rozmístili těsně za vládními bojovými liniemi. řízení kampaně převzala Francie. Francouzští vojáci řídili dělostřelecké útoky, udržovali a pilotovali vrtulníky, radili rwandským velitelům s taktikou v terénu, poskytli armádě moderní radiokomunikační síť, obsluhovali zátarasy v okolí Kigali a dokonce pomáhali vyslýchat vězně obviněné ze spolupráce s povstalci. Takto posílené síly odrazily útok a přinutili partizány k ústupu. Belgie vyslala 400 vlastních vojáků, aby posílila francouzské síly a symbolizovala svůj trvalý zájem o bývalou kolonii. Ale díky Kaganemu se rwandští partizáni přeskupili a nabrali novou energii. Solidarita v rámci hutuské elity se začala rozpadat. Významné osobnosti uprchly ze země a několik z nich se přidalo k partizánům. Každý z nich byl přijatý jako odměna. Společně dodávali partizánům určitou důvěryhodnost tvrzení, že bojovali ve prospěch všech Rwanděnů, nejen Tuciů. Nakonec byl formálně vyhlášený mír a Tuciové se začali podílet na vládě. Spolupráce ale začala drhnout. To nakonec vyústilo v novou invazi Tuciů. Tato ofenziva odstartovala největší exodus uprchlíků, jaký kdy Rwanda dosud zažila. Než skončila, opustilo své domovy milion Rwandanů, což bylo více než 10% obyvatel země, a byli namačkaní v táborech ve středních a jižních provinciích, kde podle OSN převládala vážná podvýživa a nemoci. To uvrhlo Rwandu ještě více do chaosu. Blížila se obrovská genocida v roce 1994, která otřásla světem. Sud se střelným prachem, genocida na spadnutí, 1994. Násilí, které šokovalo svět v roce 1994, se neobjevilo z ničeho nic. Zatímco CIA přihlížela, její spojenci v ugandské vládě pomáhali šířit teror a podněcovat etnickou nenávist. Sud střelného prachu obsahoval jednu důležitou přísadu. Teror. Hovořil jsem o tom, že v roce 1990 vtrhla do Rwandy povstalecká armáda převážně rwandských Tuciů, známá jako Rwandská vlastenecká fronta, a rozbila tábory v severních horách. Vyzbrojovala je a cvičila sousední Uganda, která je zásobovala i během následující občanské války. V prvních měsících roku 1994, jak uvádí zpráva OSN, docházelo ke stále násilnějším demonstracím, blokádám silnic, vraždám politických vůdců, útokům na civilisty a jejich zabíjení. Některé vraždy se provokativně prováděly přímo před zraky jednotek OSN. Jednalo se o způsob, jak mírové jednotky otestovat před zahájením genocidy. Tucijské rodiny v několika částech země začaly v obavách, že budou v noci zavražděné ve svých postelích, přespávat ve školách nebo v kostelech. První týden v dubnu pak lidé, poslouchající zabijácké rádio RTLM, začali slyšet záhadná varování. Na velikonoční neděli 3. dubna hlasatel dvakrát předpověděl, že se v příštích dnech něco malého stane. Uslyšíte zvuk mnoha kulek, uslyšíte výbuchy granátů, řekl na jednom místě. Napětí se stupňovalo. Sud se střelným prachem čekal na jiskru, která by ho odpálila. Ta jiskra přišla 6. dubna 1994. Letadlo s burundským a rwandským prezidentem klesalo k mezinárodnímu letišti v Kigali. Pilot jednou zakroužil v jasné tmě a pak asi ve 20 hodin 20 minut provedl konečné přiblížení. Vteřinu předtím, než měl přistát, někdo na zemi vypálil raketu země-vzduch. Hned poté byla vypálená druhá. Obě zasáhly letadlo. Letadlo explodovalo v ohnivé kouli a zřítilo se. Nikdo nehodu nevyšetřoval, dokonce ani Francouzi, kteří k tomu měli důvod. Konec konců přišli nejen o jednoho ze svých nejspolehlivějších afrických spojenců, ale také o 3 členy francouzské posádky letadla, o kterých se tvrdilo, že byli agenti tajných služeb. Přesto se v následujících letech Francie ani nikdo jiný případem vážně nezabýval. Mnoho důkazů se ztratilo nebo bylo zničeno. Otázka, kdo vypálil smrtící rakety, nebyla nikdy přesvědčivě zodpovězená. Té noci, 6. dubna 1994, se tisíce Rwandanů shromáždili u rádií a poslouchali semifinálový zápas Afrického poháru národů ve fotbale. Když se rozšířila zpráva o leteckém neštěstí, mnozí přepnuli na populární nenávistnou rozhlasovou stanici RTLM. Její hlasatelé rozlobeně hlásili, že tucíští povstalci zavraždili milovaného vůdce národa. Jeden z nich vyzval občany, aby povstali a pomstili smrt našeho prezidenta. Jiný zdůrazňoval, že všichni Tuciové se musí za tento zločin zodpovídat a že nastal čas s nimi skoncovat. Zatímco se tyto zprávy dostávaly do rwandských domácností, gengy mladých zabijáků z milicí rychle postavily zátarasy na silnicích v Kigali. Některé z nich byly na místě už ve 21 hodin 15 minut, tedy necelou hodinu po pádu letadla. Čety vojáků pochodovali městem a řídili se seznamy smrti, které jejich nadřízení předem připravili. Kopie těchto seznamů byly toho večera vyvěšené také ve studiu RTLM. Hlasatelé vysílali jména a adresy zamýšlených obětí a vyzývali posluchače, aby je našli a zabili. Krvavá genocida. Duben až červen 1994. V poledne 7. dubna zuřivé skupiny hutuských milicí zahájily krvavý útok proti svým tucijským sousedům. Většina obětí byla menšinového etnika Tuciů, vrazy patřili k většinovým hutům. Mezi dubnem a červencem 1994 byly v nejrychlejší zaznamenané genocidě zavražděny 100 000 Tuciů. Vraždící Hutuové používali jednoduché nástroje. Mačety, obušky a další tupé předměty nebo nahnali Tucie do budov a zapálili je petrolejem. Mnoho Tuciů bylo zavražděno u zátarasů. Postup byl jednoduchý. Lidé v každém projíždějícím autě museli ukázat své průkazy totožnosti. Ti, kteří byli uvedeni jako Tuciové, byli zastřelení nebo rozsekaní k smrti, často na místě. Muži z domobrany u těchto zátarasů, z nichž mnozí byli opilí banánovým pivem, měli své obušky stále mokré od čerstvé krve. Netrvalo dlouho a tucijské rodiny si uvědomily, že vyjít na ulici je může stát život. Někteří se pokusili zabarikádovat ve svých domech, ale téměř všichni byli nakonec nalezení a povraždění. Jiní, zejména ti, kteří žili na venkově, utekli do bažin, houštin a lesů. Protože je Rwanda tak malá a hustě osídlená, je tu jen málo skutečně odlehlých míst. Takže gengy milicí dokázali vystopovat a zabít většinu těch, kteří se snažili ukrýt v buši. Hutuští vrazy používali mačety, hole s ostrými hřeby, granáty, nože, kopí a jakékoliv smrtící zbraně. Byl to chaos. Běsnili a chovali se, jako by byli posedlí nějakým démonem. Ničili životy krutě a s radostí, bez špetky svědomí a lidského citu. Lidé byli šokem z války otupělí. Smrt už pro ně nic neznamenala. Milice řádili a masakrovali po stovkách a zabíjeli po tisících. Znetvořená lidská těla, ohořelé tvary psů a krav se válely po ulicích. Draví psi tahali mrtvá těla z jedné strany silnice na druhou, dokud se maso neodlupovalo od kosti. Krveprolití a bezohledná destrukce právě začínala. Velitelé milicí otevírali skrýše ukrytých zbraní a rozdávali svým mužům pistole, granáty a obušky. Vláda vydala prohlášení, ve kterém všechny občany vyzvala k boji proti společnému nepříteli. Lidé v ulicích, povzbuzovaní rozhlasovým vysíláním, začali skandovat známou hrozbu. Náš nepřítel je jeden, známe ho, je to Tutsi. Evropané a Američané ihned evakuovali své vlastní občany. Celkem 3900 osob a většina mírových jednotek OSN se v tichosti stáhla. Když ze Rwandy odjeli téměř všichni cizinci, vrazi se rozhodli dokončit svou práci. Činili tak s děsivou efektivitou a byli odhodlaní pokračovat, dokud nezůstane naživu jediný Tutsi. Obrovské oblasti země se proměnily ve spáleniště. V západním okrese Kibuče se počet Tutsiů snížil z 250 tisíc na pouhých 8 tisíc. V nedalekém Buširu klesl počet Tutsiů ze 70 tisíc na 2 tisíce. Zmrzačená těla se hromadila rychleji, než je bylo možné pohřbít. Ležela podél silnic a před domy a rozkládala se na slunci, zatímco se na nich živily psy a krysy. Zatímco vraždění pokračovalo, Tutsiové se ve všech částech Rwandy horečně snažili najít úkryty. Desetitisíce lidí utíkali do kostelů, ale mnozí duchovní je nechránili. Jedním z nejvíce šokujících aspektů rwandské genocidy bylo, jak horlivě ji duchovní podporovali a kolik z nejkrvavějších masakrů bylo spáchaných uvnitř kostelů. Organizace Human Rights Watch později konstatovala, tím, že církevní představitelé nevydali okamžité a důrazné odsouzení vražedné kampaně, uvolnili cestu úředníkům, politikům a propagandistům, aby tvrdili, že vraždění se ve skutečnosti setkalo s boží přízní. Někteří rwandští kněží, jeptišky a laičtí řeholníci zachraňovali životy, často za cenu vlastních. Ovšem pozoruhodný počet jich spolupracoval s vrahy. Někteří odmítali tutsijské rodiny, které hledali útočiště. Jiní poskytli útočiště, ale pak povolali gengy milicí, aby zabíjeli ty, které ukrývali. V západním městě Niange byl kostel zaplněný 2000 uprchlíky, když se 12. dubna objevila banda zabijáků, ukázal jim reverend, jak se vloupat dovnitř. Když skončili s házením granátů do zhluku lidí, povzbudil je, aby přeživší dorazili. V církevním komplexu ve městě Niamata na jihu země bylo povražděno 10 000 lidí. Návštěvník, který přišel brzy potom, hlásil, že všude byla krev a části těl a že střecha vypadala jako řešeto kvůli dírám po tříštivých granátech. V nedalekém Taramě milicionáři provrtali zeď kostela, kde se ukrývalo několik tisíc lidí a naházeli dovnitř granáty. Nikdo neunikl. Podobná zvěrstva znesvětila kostely po celé Rwandě. Tisíce zoufalých Tutsiů se shromáždili ve školních areálech, ale většina z nich nedopadla o nic lépe než ti, kteří si vybrali kostely. Je to válka proti Tutsiům, protože chtějí převzít moc a nás Hutů je víc, řekl jejich velitel Robert Kadžuga britskému novináři, když zabíjení vrcholilo. Koncem dubna vysílaly televizní stanice po celém světě záběry tisíců a tisíců z nich, jak přecházeli přes most Rusumo z Rwandy do Tanzánie, zatímco pod nimi pluli po řece Akagera nafouklá těla Rwandanů. Mark Prucelis byl úředníkem OSN, který pracoval v tanzánských uprchlických táborech. Uprchlíci mu vyprávěli, že tucíští partizáni chodili v hutuských oblastech dům od domu, vytahovali lidi ven, svazovali je a házeli do řeky. OSN později odhadla, že partizáni během genocidy zabili každý měsíc přibližně 10 000 civilistů. Lorenz Nsereko byl toho dne mezi novináři na mostě Rusumo a když kolem něj proplouvala těla, všiml si něčeho zvláštního. Horní končetiny některých z nich byly svázané provazy za zády. V Ugandě je tento způsob znehybnění známý jako trojdílná kravata. Vyvíjí extrémní tlak na hrudní kost, způsobuje palčivou bolest a může mít za následek gangrénu. Amnesty International na ni tehdy upozornila jako na charakteristickou metodu mučení Museveniho armády. Rvanští partizáni se tuto techniku naučili od svých ugandských patronů. Ve Rwandě tedy v podstatě probíhaly dvě kampaně. V jedné se tuciové z Ugandy tlačili do Rwandy a snažili se ji dobít. Ve druhé naopak hutuové zabíjeli tucíské civilisty, aby odradili jejich armádu v tomto dobíjení. Proti sobě tak stály dvě armády. Tuciové v čele s Paulem Kaganem, podporovaní Ugandou a tedy Amerikou, a vládní hutuové z Rwandy, podporovaní Francií. Bohužel, jak se to stává, 800 000 převážně tucíských civilistů se stalo rukojmí. Padli za oběť tomuto střetu, který se proměnil v nejhorší genocidu. Ještě nikdy v moderní historii nebylo tolik lidí zabito tak rychle. Během studeního období bylo oficiálně podle vlády zavražděno 1,074,017 osob. Znamená to, že v průměru bylo zavražděno 10 000 lidí denně, 400 za hodinu, více než 6 každou minutu. Američané v Ugandě. Boj o zdroje. V Africe se hrála vysoká hra. Odhadovaná hodnota nevyužité ropy, zlata, diamantů, kobaltu, uranu a koltanu, suroviny pro výrobu mobilních telefonů a počítačových čipů, se odhadovala na 24 bilionů dolarů. Tedy 24 miliard miliard. Uganda s obrovským nerostným bohatstvím zahrnovala klíčovou geostrategickou pozici na východě Afriky. Bylo třeba udržet za každou cenu amerického koně Museveniho u moci. A to i za cenu genocidy ve Rwandě. Úředníci na americkém velvyslanectví v Kampale celou dobu věděli, že přes hranice Ugandy proudili do Rwandy zbraně. Také CIA věděla, že rostoucí vojenská síla povstalců stupňovala etnické napětí ve Rwandě s rizikem smrti 100 tisíců Rwandanů. Například v lednu 1994, 4 měsíce před genocidou, CIA předpověděla, že pokud se nějakým způsobem nepodaří zmírnit napětí, zemřou při etnickém násilí 100 tisíce lidí. CIA měla samozřejmě dobré odhady. Washington nejenže ignoroval pomoc Ugandy rwandským povstalcům, ale také zvýšil vojenskou a rozvojovou pomoc Musevenimu. Západ dokonce zdvojnásobil pomoc jeho vládě a umožnil, aby výdaje na obranu vzrostly na 48% ugandského rozpočtu. Pro srovnání třeba ve školství šlo 13% a na zdravotnictví 5%. V roce 1991 Uganda nakoupila 10x více amerických zbraní než za předchozích 40 let dohromady. Přinejmenším jednoho Američana to znepokojilo. Americký velvyslanec v Rwandě Robert Fletton na vlastní oči viděl, že invaze partizánů vyvolala v Rwandě teror. Po invazi uprchli z oblastí ovládaných partizány 100 tisíce převážně hutuských vesničanů, kteří tvrdili, že byli svědky únosů a zabíjení. Fletton naléhal na administrativu George Bushe staršího, aby na Ugandu uvalila sankce. Stejně jako na Irák po invazi do Kuvajtu na začátku téhož roku. Ale na rozdíl od Saddáma Husajna, který byl z Kuvajtu vyhnaný, Američané Museveniho chránili. Musíme tedy pochopit americkou roli v tomto konfliktu. Místo toho, aby Američané tlačili na Museveniho, mu dodávali zbraně a pakovali se. Hovořil jsem o tom v minulých kapitolách. Věděli, že Museveni vyzbrojoval rwandské tucie. Američané tak neusilovali o stabilitu, jak deklarovali, ale připravovali půdu pro to, co mělo být nejhorším vypuknutím násilí, jaké kdy bylo na africkém kontinentu zaznamenané. 3. října 1993 přišla ze Somálska ohromující zpráva. Americká vojenská hlídka, která byla součástí humanitární mise sponzorované OSN, byla roztrhaná nepřátelskou palbou. 2 vrtulníky Black Hawk byly sestřelené a v následné bitvě zahynulo 18 amerických vojáků. 2 z jejich těl byla za jásotu přihlížejících vlečená ulicemi Mogadiša. Pro Ameriku to bylo hluboké ponížení, které vedlo Clintonovu administrativu k tomu, že se na myšlenku intervence ve Rwandě začala dívat pochybovačněji než kdy jindy. Jednalo se sice o Somálsko, ale Rwanda byla ve stejné oblasti. Když došlo ke genocidě, rozhlas toto šílenství podporoval neustálými výzvami. Zabíjejte tucie v jejich domovech, jejich rodiče a děti a nezapomeňte na nenarozené plody, vyzýval v jednom vysílání hlasatel RTLM své posluchače. Jiný varoval, že pokud tucíští povstalci zvítězí, nejen že všechny huty je zabijí, ale také je snědí, přičemž upřednostní některé orgány, jako je srdce, játra a žaludek. Toto vysílání se stalo natolik nedílnou součástí vražedné kampaně, že generál OSN v oblasti požádal své nadřízené v New Yorku, aby umlčeli RTLM buď bombardováním jejího vysílače nebo rušením jejího vysílání. Americké námitky byly až bizarně komické. Náklady na rušení ze vzduchu byly odhadované na 8,5 tisíce dolarů za hodinu, což bylo považované za příliš vysoké. Nakonec právníci Pentagonu dospěli k závěru, že jakýkoliv zásah k umlčení RTLM by mohl porušit svrchované právo Rwandy na kontrolu rozhlasového vysílání na svém území. Člověk se musí až za břicho popadat nad takovými výmluvami žáka základní školy, když víme, jak se Američané nerozpakují rozbombardovat jakoukoliv zemi. V genocidou zmítané Rwandě ale najednou úzkostlivě dbali na rozhlasovou svrchovanost masových vrahů. Američané nejenže nechtěli genocidu zastavit, ale ani přibrzdit. Dokonce americká velvyslankyně Madeleine Albrightová se na příkaz prezidenta Clintona usilovně snažila zajistit, aby OSN během genocidy ve Rwandě nezasahovala. Přesně ta, která hystericky vřeštěla o lidských právech v Srbsku o 5 let později. Během genocidy Američané oslavovali Museveniho jako mírotvorce. Vzpomínáme si, jak jsem hovořil o tom, že Museveni mezi lety 1987 až 89 třikrát navštívil Washington, kde se setkal s prezidentem Ronaldem Reaganem a viceprezidentem Georgem Bushem starším. Na základě těchto schůzek poslal do prvotřídní armádní školy v Americe také svou pravou zpravodajskou ruku Paula Kaganeho. Od roku 1986, kdy se jeho povstalci dostali k moci, obdržela jeho vláda více než 20 miliard dolarů rozvojové pomoci, neznámou částku utajované vojenské pomoci a 4 miliardy dolarů na odpuštění dluhů. Výlety Museveniho do Ameriky tím ale neskončily. V červnu 1994, kdy ve Rwandě ještě probíhala genocida, odcestoval Museveni do Minneapolisu, kde převzal medaili Huberta Humphreyho za veřejné služby a čestný doktorát Minneapolisské univerzity. Děkan, bývalý pracovník Světové banky, Museveni ho pochválil za to, že ukončil porušování lidských práv v Ugandě a připravil svou zemi na demokracii s více stranami. Západní novináři a akademici zahrnuli Museveniho chválou. Uganda je jedním z mála záblesků naděje pro budoucnost černé Afriky, napsal jeden z nich. Deník New York Times přirovnal ugandského vůdce k Nelsonu Mandelovi. Časopis Time ho označil za pastevce a filozofa a intelektuální kompas střední Afriky. Museveni během této cesty navštívil také Washington, kde se setkal s Billem Clintonem a jeho poradcem pro národní bezpečnost Anthonym Lakem. Toto je západní představa o lidských právech. Museveni, který dodával rwandským tuciům americké zbraně, byl oslavovaný v Americe jako mírotvorce. Je nepodstatné, že přispěl k rozmíchání nejhorší genocidy na africkém kontinentě. Bodejť by nebyl oslavovaný. Museveniho armáda po dalších 5 let okupovala obrovské území Konga bohaté na nerostné suroviny. Jeho generálové tu uloupili zlato a další přírodní zdroje v hodnotě asi 10 miliard dolarů. Zároveň podporovali zprostředkované milice, které masakrovaly a znásilňovaly tisíce Konžanů. Kromě chaosu, který Museveni způsobil ve Rwandě, Kongu, Súdánu a severní Ugandě, také vyvolal nebo zhoršil nejméně 2 další africké konflikty. To už je ale příliš nad rámec tohoto pořadu. Krátce po útocích z 11. září najal Museveni Rosu Whittakerovou, protřelou afroamerickou lobbystku a bývalou asistentku obchodního zástupce v Clintonově administrativě a administrativě George Bushe, aby ve Washingtonu podpořila jeho image odborníka na situaci v Somálsku. O tom pojednávali kabelogramy WikiLeaks. V roce 2003 Whittakerová zorganizovala Museveniho návštěvu Bílého domu. Zároveň zaslala dopisy, ve kterých připomínala úředníkům ministerstva zahraničí, že Museveni silně podporoval Ameriku v globální válce proti terorismu. Brzy spolu Bush a Museveni často telefonovali. Americká firma Scribe, která se zabývala vztahy s veřejností, zorganizovala v americkém kongresu Uganda Caucus, který se postavil proti zákonodárcům, kteří kritizovali Museveniho. 6 členů Uganda Caucus obdrželo dary od společnosti Scribe, včetně Kena Kelverta $500, Jeffa Fortenberryho $100, Davida Hobsona $1000, Dana Bartna $1000, Roberta Simonse $300 a Adolfuse Townse $500. Museveni pak v září 2009 uspořádal řadu setkání s americkými představiteli v NTD. Připojili se k němu Obamova velvyslankyně při OSN Susan Riceová, americký velvyslanec v Ugandě Jerry Lamer a Johnny Carson, který měl tehdy ve státní správě na starosti africké záležitosti. Tehdy se jednalo o boj proti hnutí Al-Shabaab. V roce 2012 se Obamova poradkyně pro národní bezpečnost Susan Riceová pokusila zabránit tomu, aby Rada bezpečnosti OSN zmínila vazby Ugandy a Rwandy na M23, konžskou povstaleckou skupinu obviněnou z masového znásilňování, zabíjení a dalších zločinů. To se podařilo, protože Mezinárodní trestní soud nakonec vyšetřování odmítl. Toto byla úloha amerického koně Museveniho v Ugandě. Většina z nás si myslí, že Afrika má ve Washingtonu nízkou prioritu. Ovšem od roku 1997 se počet zaměstnanců Rady národní bezpečnosti pro Afriku ztrojnásobil a dlouho před 11. zářím začal Pentagon plánovat síť vojenských zařízení na celém africkém kontinentu, od Somálska po Senegal. Nyní je známé jako Africké velitelství USA AFRICOM. Je součástí globální posádky, kterou Američané vytvořili po skončení studené války. Sami představitelé AFRICOMu přiznávají, že jejich hlavním cílem je zachovat volný tok přírodních zdrojů z Afriky na světový trh. Uganda je klíčovým dopravním a logistickým uzlem pro AFRICOM, která má v zemi nejméně 3 zařízení. Museveniho armáda byla také vycvičená v Americe. Politické důsledky této skutečnosti jsou mrazivé. Administrativy Ronalda Reagana, George Bushe staršího, Billa Clintona, George Bushe mladšího i Baracka Obamy nadále poskytovali Musevenimu obrovské množství zahraniční pomoci, otevřenější obchodní dohody a tiché, ale prudké zvýšení vojenské pomoci. V roce 1995 Světová banka rekapitalizovala zaniklou Uganda Commercial Bank půjčkou ve výši $72 milionů. Museveni ji potom prodal konsorciu, ve kterém byl i jeho vlastní bratr, za $11 milionů. Tentýž bratr pořídil pro armádu běloruské šmejdské vrtulníky a z obchodu si přivlastnil 800 tisíc dolarů, přestože nemohli létat. Světová banka pak Ugandě poskytla mnohamilionovou půjčku na výstavbu 15 zavlažovacích přehrad. Když Musevenyho ministr zemědělství oznámil parlamentu, že přehrady byly téměř hotové, vyšetřovací tým potvrdil, že ve skutečnosti neexistovaly. Milion dolarů darovaných globální aliancí pro vakcíny a imunizaci, určených na dětské zdravotní programy, skončil v kanceláři první dámy Ugandy. Další miliony, určené na lesnické projekty nebo výstavbu silnic, se objevily pod postelemi ministrů, v květináčích v kanceláři premiéra, v kasínech v Las Vegas, na osobních bankovních účtech a v hromadách na podlaze v oficiální rezidenci prezidenta Museveniho. Další miliony zmizely na účtech neexistujících škol a nemocnic a důchodců a takových iniciativ, jako je projekt rozmnožování králíků, který nevykonával žádnou činnost. Počátkem roku 2000 zjistilo interní vyšetřování, že 2/3 vojáků na výplatní listině armády neexistují, ačkoliv někdo pobíral jejich platy. V roce 2009 utratil Museveni 50 milionů dolarů z grantů britské vlády určeného na obnovu válkou zničené severní Ugandy za nové soukromé letadlo, které jeho výrobci označovali za nejuniverzálnější a nejstylovější na světě. V následujícím roce vyčerpal ze státní pokladny 741 milionů dolarů a bez souhlasu parlamentu, nebo dokonce bez jeho vědomí, nakoupil 4 ruské stíhačky. Další stovky milionů vyraboval ze státní pokladny před každými volbami a rozdával je voličům jako úplatky. Zatímco Museveni v New Yorku přednášel Radě pro zahraniční vztahy o zázracích volného trhu pro africký rozvoj, jeho příbuzní se snažili každý měsíc vyrabovat 5 milionů dolarů z penzijního fondu ugandských zaměstnanců. Prostě Afrika v celé kráse. Po celá léta chaosu rozhodoval o nasazení ugandských jednotek Museveni sám nebo po konzultaci s americkými představiteli národní bezpečnosti. Přesto západní diplomaté Museveniho neochvějně vyzdvihovali jako skvělého vůdce. Toto jsou ty pravé západní hodnoty a lidská práva. Hned v červenci 1994, tedy měsíc po genocidě, navázala malá skupina Američanů, působících na velvyslanectví v Kigali, vřelé vztahy s několika veliteli Tutsiů. Rick Ord z agentury obraného zpravodajství, Robert Gribbin, v tu dobu ve funkci amerického velvyslance ve Rwandě, jeho zástupce Peter Hale a vojenský ataše velvyslanectví Thomas Oden trávili volné chvíle společenským posezením na tenisovém kurtu a popíjením piva s Paulem Kaganem a dalšími vůdci Tutsiů. Když byl zřízený nový mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu, který měl genocidu vyšetřovat, Američané na něj tlačili, aby přehlížel zločiny spáchané Tutsii a zaměřil se pouze na Hutuji. Také v červenci 1994 začalo 200 vojáků amerických speciálních sil cvičit Tutsie ve střelbě, navigaci, řízení malých jednotek a dalších technikách, které později využili k vystopování a zabití Hutů, stejně jako tisíců nevinných vystrašených uprchlíků v Zairu a jinde. Američané také poskytli Rwandě letecký průzkum a rádiové zpravodajství, které jim pomohlo odhadnout sílu a pozice zairské slabé armády. Na Rwandu bylo tehdy uvalené zbrojní embargo, ale v roce 1995 začala Clintonova administrativa převádět vojenská vozidla a další vybavení do Ugandy, Eritreje a Etiopie. Francouzi ve Rwandě. Geopolitika. Hutům naproti tomu dodávali zbraně Francouzi. Britský novinář Christian Jennings napsal: Tyto dodávky zbraní buď pocházely přímo od francouzského paravýsadku a byly dodávané francouzskou společností, nebo byly zadávané řadě francouzských prostředníků a krycích společností. Důvěrné memorandum, které kolovalo mezi vysokými francouzskými úředníky, varovalo. Za rwandskou hromadou mrtvol se skrývají významné politické a geostrategické zájmy. Region nelze ponechat v rukou anglicky mluvícího siláka, který by se zcela přizpůsobil americkým názorům a zájmům. Prezident François Mitterrand posílal rwandské armádě stálý přísun zbraní. V polovině června poslal 2 40-tunové zásilky zbraní, včetně tisíců tříštivých granátů, které Hutuové s oblibou házeli do zhluku uprchlíků. Během tříměsíční genocidy prezident Clinton nejenže nejednal, ale dokonce ani nesvolal schůzku na vysoké úrovni, na které by se o Rwandě jednalo. 6. června odletěl do Normandie, aby se zúčastnil slavnostního ceremoniálu k 50-letému výročí dne D. Paradoxně to bylo ve Francii, která hutuské masové vrahy podporovala. Francouzská mise ve Rwandě od 23. června celou situaci jen zhoršila. Nakonec ale přišlo nevyhnutelné a organizovanější Tuciové vyhlásili 18. července příměří. Závěr. Genocida, na kterou svět téměř zapomněl. Každý, kdo se v červenci 1994 dostal do Kigali, byl otřesený hromadami rozkládajících se mrtvol. Ve městě, na předměstích i na většině okolního venkova ležela těla v roklích, v polorozkopaných hrobech a navršená na sobě uvnitř kostelů. Mnohá byla zohavená. Některá byla vystavená živlům tak dlouho, že z nich zbyly jen vybělené kosti. Jiné měly na sobě ještě dost masa, aby přilákali psy, krysy a supy. Nad mrtvolami v opuštěných ulicích se vznášel pach smrti. Hnilobný a odporný mrak, před kterým nebylo úniku. Vražda tolika lidí v tak krátké době a za tak strašlivých okolností zůstává pro většinu Rwandanů příliš zdrcující. Při hledání jejího smyslu mnozí vstoupili do vzdálených oblastí lidské duše a cítili, jak se hroutí pod tíhou bolesti, ztráty a zoufalství. Během onoho léta 1994 však byla většina Rwandanů ještě příliš omráčená, než aby o čemkoliv přemýšlela. Během 100 dnů bylo vyvražděno více než 10% obyvatelstva. Dalších nejméně 30% lidí uprchlo nebo bylo na útěku. Celé utrpení bylo pohřbené ve zlomených srdcích a duších těch, kteří přežili. Pohybovali se, chodili a mluvili, ale jen málo z nich bylo skutečně živých. Lidé je znali jako Bapfuje Bahagazi, chodící mrtvé. Rwanda byla v extrémním šoku, ochromená až na hranici katatomie. Hníjící lidské ostatky, které ležely roztroušené po krajině jako trosky po velké bouři, a strašidelné duše těch, kteří ještě dýchali, byly výstižnými symboly tohoto zničeného národa. 4 roky války, která vyvrcholila masovým vražděním. Hutuové a Tuciové žili v předkoloniální době ve společné svornosti, shodě a přátelství. Teprve až kolonisté mezi ně zasévali nesváry a pěstovali zášť proti sobě navzájem. Nemusel to ani být primární záměr. Jde o archetyp destruktivního a dobyvačného uvažování Západu. Mentalita kliky západních elit nepovažuje člověka za rovnocennou bytost. Na celou společnost pohlíží optikou vládnoucích a ovládaných. Ti, kteří vládnou, a ti, kteří jsou ovládaní. Tento destruktivní prvek mentality vštěpili i Rwandanům, což se vsáklo do generační mentality. Hutuové a Tuciové, kteří spolu žili ve vzájemné pospolitosti, se začali nenávidět a jejich zášť doutná dodnes. Během genocidy v roce 1994 se svět od Rwandy zcela odvrátil. Co Západ zasel, od toho dával ostentativně ruce pryč. Svědectví uprchlých velitelů nebo satelitní snímky dávaly jasnou odpověď. Ve Rwandě probíhala obrovská kampaň masového vraždění. Představitelé Organizace spojených národů, stejně jako Washingtonu, Bruselu, Londýna a dalších hlavních měst, odvraceli zraky. Jak je možné, že se velká část světa tak ochotně odvrátila od tak velké tragédie, které bylo možné zabránit jen mírným použitím síly? Michael Barnett napsal ve své studii. Skutečnost záměrné lhostejnosti nepřestává udivovat. Rwandská genocida není jen o zlu, které je možné. Je také o samolibosti, kterou projevují ti, kdo mají odpovědnost tomuto zlu čelit. Menšinový tutsijský Paul Kagame se nakonec ujal moci, až se v roce 2000 stal prezidentem. Rwandu sice vyvedl z krvavé lázně, ovšem za cenu milionů obětí. Hutuové, kteří rozpoutali genocidní běsnění, se Rwandy utíkali do Zairu, Tanzánie, Burundi. A svět je zvráceně vnímal jako uprchlíky před genocidou. Pravda ale byla přesně opačná. Právě Hutuové rozpoutali tříměsíční genocidu ve Rwandě. Po své porážce museli ze Rwandy uprchnout. Nebyli proto žádnými oběťmi, ale pachateli. Vina pachatelů se nesmí rozmělnit ve všeobecném neštěstí. Toto je pravda o jedné z největších genocid, která postihla africký kontinent. Genocid, na kterou svět téměř zapomněl. To je všechno, milí posluchači, k tomuto pořadu. Já doufám, že se vám pořad v uvozovkách líbil, i když to nebylo nic, co by se člověku mělo zásadně líbit. Nicméně budu rád, když mě budete sdílet na sociální média, nejen tento pořad, ale i pořady ostatní. Také budu rád, když se připojíte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat anebo zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. A také prosím, budu rád, když mě zanecháte vaše komentáře, názory, doplnění, postřehy. Úplně cokoliv, budu velmi rád za jakoukoliv vaší reakci, protože to je velmi důležité mít nějakou zpětnou vazbu s vámi, interakci s vámi, komunikovat prostě mezi sebou v rámci naší komunity, to je úplně skvělé. Takže budu se těšit na vaše jakékoliv komentáře, to by bylo pro dnešek úplně všechno od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Loučím se s vámi, přeju vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.